Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Dobar dan, pozdravljam gospodina Zlatka Dizdarevića.
Dobar dan iz Sarajeva.
Evo, dakle, za početak ću pomenuti nekoliko detalja iz vaše respektabilne novinske karijere. U ovoj profesiji ste više od 40 godina. Novinar, urednik, pišete i pisali ste kolumne u zemlji i inostranstvu, bili ste dopisnik sa Bliskog istoka. Od 2000. godine bili ste ambasador Bosne i Hercegovine, Jordanu, Siriji, Iraku, Libanu, Hrvatskoj. Ponovo ste se vratili novinarstvu, odnosno iz njega nikada niste ni izlazili. Objavili ste 8 knjiga, 6 ih je prevedeno u inostranstvu. A evo, mi ćemo danas razgovarati o i povodom najnovije Istina iza vrata, koja je urađena u svojevrsnom koautorstvu sa Tomislavom Jakićem. Kažem svojevrsnom zato što su u jednoj knjizi publikovane kolumne dvojce autora, dvojce kolega, eto reći ću to tako. U toku današnje emisije razgovarat ćemo i sa Tomislavom Jakićem, a vas evo prvo da pitam, što je uslovilo ovaj zajednički, da tako kažem, knjiški nastup?
Pa evo, sve je došlo nekako, neću reći slučajno, nego prije ću kazati prirodno. Mi smo prvo oba dvojica približno iste generacije, zapravo iste generacije, ali približno isto godišta. Oba dvojica smo novinari bili ja to volim da kažem, u bivšem životu, dakle u Jugoslaviji. Tomislav je bio na televiziji tada Zagreb, ja sam bio novinar u novinama. Dakle, imamo tu vrstu backgrounda zajedničku. Nakon toga smo se sreli u specifičnoj situaciji. Posle rata Tomislav je došao u kabinet predsjednika Mesića kao njegov savjetnik za spoljnu politiku, a ja sam nekako u to vrijeme došao za ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Dakle, po toj osnovi smo se sreli, evo da kažem, i službeno tada, međutim, naravno, prepoznali se kao ista krvna grupa, kako ja to volim da kažem, novinarska. I tada smo se razumijevali izuzetno dobro. Ta je saradnja bila vrlo, evo, plodonosna na tom terenu na kojem smo bili. Posle toga je došlo to što je došlo. Ja sam se vratio u Sarajevo. Predsjednik Mesić je zamijenjen drugim predsjednikom, odnosno izabran je drugi predsjednik u Hrvatskoj. Međutim, onda smo počeli da se prepoznajemo. Ja sam otišao u Jordan kao ambasador, odakle sam pokrivao Irak, Siriju i Liban. I onda smo počeli da se prepoznajemo sa daljine, da tako kažem, po tekstovima. Nismo mi previše komunicirali u početku, nismo se uopšte dogovarali o tekstovima, ali smo shvatili da smo oba dvojica na istim talasnim dužinama, ne samo kad su u pitanju spoljno-političke teme, posebno vezani za taj region, nego i kada su u pitanju temeljni odnosi prema našoj zbilji regionalnoj na ovim prostorima, i u odnosu na bivšu državu, u odnosu na nove situacije u novim državama. Tako da se na toj osnovi zapravo rodilo jedno obnovljeno i produbljeno prijateljstvo. I onda smo se, naravno, došli smo po niz osnova u komunikaciji druge vrste, bili smo zajedno u nekim nevladinim organizacijama, viđali se, razmjenjivali mailove i razgovarali, naravno, o temama o kojima smo pisali. Nikad mi nismo dogovarali teme zajedno. Tomislav je imao svoje adrese za koje je pisao, ja sam imao svoje, one nisu bile uglavnom iste. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i kako se dešavalo u svijetu to što se dešavalo, postajalo nam je jasno da smo, evo da tako kažem, na potpuno istim stranama kad su temeljni elementi analiza onoga što se dešava u svijetu u pitanju, da smo pritome sve izolovaniji u odnosu na ono što je uslovno rečeno mainstream i u novinarstvu i u politikama naših država. To je naravno u našim situacijama izazivalo, moram da kažem, i neko malo dodatno zadovoljstvo. Poticali smo jedan drugog u tim razgovorima da bismo, evo da tu završimo ovu priču, da bismo jednog dana shvatili, ne tako davno, da je mnogo toga o čemu smo pisali prije 2, 3, 4 godine, gdje smo vrlo precizno analizirali tada situaciju, predviđali šta će se dešavati dalje, da je postajalo postajalo tumačeno u sasvim drugom svjetlu. Ja se sjećam situacija povodom nekih tekstova koje smo pisali prije 2, 3 godine, smo nas proglašavali ludim i neozbiljnim. Međutim, ispostavilo se nakon 2, 3 godine da su mnoga od tih predviđanja postajala, da su se realizovala. I onda smo jednog dana naprosto došli na ideju da neke od tih tekstova koji su bili uslovno rečeno predviđanja prije 2, 3, 4 godine, a kasnije se realizovala, a nama se osporavala onda, da jednostavno od toga napravimo zajedničku knjigu. Našao se izdavač u Sarajevu koji je to prihvatio. I evo, u čisto tehničkom smislu, da tako kažem, to je priča o tome kako smo nas dvojica napravili zajedničku knjigu. Ono što mi se čini da je u svemu tome mnogo ozbiljnije jeste da se, nažalost, dakle ne iz pozicije bilo kakvog likovanja, daleko od toga, ponavljam, nažalost, pokazuje da su mnoge stvari koje smo promišljali prije 3-4 godine iz zajedničkog iskustva i novinarskog i diplomatskog, da su postale istinite, mada se odatle i naslov Istina iza vrata, mada se, moram da priznam, mnoge od tih istina, iako vrlo, vrlo prepoznate i vrlo jasne danas, i dalje ne priznaju, ne prepoznaju, neće da se prepoznaju iz razno raznih razloga koje smo mi saželi.
Evo, pokušat ćemo da o tom razgovaramo. Evo, da. Ja ću konstatovati da ste vjerovatno posljednjih dana bili veoma traženi kao komentator povodom terorističkog napada na redakciju satiričnog časopisa u Parizu. A s obzirom da je u vašim tekstovima i u vašim i u tekstovima gospodina Jakića, da uglavnom istražujete pozadinu mainstream medijskih informacija, pitaću vas u stvari šta su vaše primjedbe i kritike na način izveštavanja o ovom događaju. Gde je tu mjesto religije, nacije, politike, gde profita?
Pa vidite, priča pa i objašnjenje nisu sasvim laki, mada na neki način možda i jesu. Mene je davno, ja sam imao sreću da budem kao dopisnik, zapravo počinjao sa svoju bliskoistočnu karijeru na Bliskom istoku u Bejrutu 82. I tad sam upoznao, po meni i do dana današnjeg, najvećeg analitičara i novinara sa Bliskog istoka, Fiska, koji je meni jednom prilikom, sjećam se odlično toga, jedno večer za tim očuvenim okrulim šankom u hotelu Komodor u Bejrutu kazao: "Znaš, kaže, malac, ja sam tada bio relativno malac za njega, znaš, kaže, malac, najveći problem današnjeg novinarstva je što 90% novinara trče da odgovore na pitanje ko, kad i zašto, a skoro ko, kad i gdje, a skoro nikad na pitanje zašto. A u odgovoru na pitanjima zašto se dešava smisao novinarstva i smisao priče o kojima mi pišemo." Ja mislim da je novinarstvo u cjelini danas žrtva dvije temeljne činjenice. Jedna je, ja sam naravno u tradicionalista u tom smislu što pripadam nekoj staroj školi novinarstva, pa se sjećam nekih bivših vremena, iz te pozicije kažem. Novinarstvo je po meni umrlo onoga trenutka kada je slika zamijenila riječ. Onoga trenutka kada je teror slike od minute ili minute i pol, u kojoj još treba da se bude i ekskluzivan i krvoločan, ako hoćete, i tako dalje, kad je to sve skupa potisnulo analizu, kad je potisnulo priču, kad je potisnulo objašnjavanja, tog trenutka je u značajnoj mjeri novinarstvo umrlo. Dakle, nisu u pitanju novinari drugačiji, oni su naravno vaspitani da budu drugačiji, ali u pitanju je koncept novinarstva. A druga priča je ta što smo se mi podijelili po raznoraznim osnovama i iz tih novih naših pozicija robujemo domaćim zadacima politike. Ja sam slon da kažem jednu možda skandaloznu stvar, ali čak i mnogo više nego što je to bilo u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam bio urednik raznih dnevnih i nedeljnih novina tada. Ne mogu da kažem da je formalni pritisak u posljednjih 10-15 godina Jugoslavije na novine bio manji nego što je on danas. Od strane ne politike, ne više neki centralni komiteta, nego od strane raznoraznih sistema pritisaka koji postoje od politike pa do vlasnika, do tržišta, do komercijalizacije itd. itd. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo postali u politici, svi koji smo rođeni na prostorima bivše Jugoslavije, mi smo postali mali. Mi smo izgubili vlastiti identitet, politički, nacionalni, međunarodni. Mi smo postali dijelovi nekih velikih političkih konglomerata i samo osluškujemo i gledamo šta će nam oni poslati kao signal i čiju ćemo igru odigravati. U takvoj situaciji ljudi koji misle svojom glavom, ljudi koji se bave profesionalnom analitikom, bez obzira na to šta će ko na to kazati, su postali višak prije 10 godina, a danas i opasnost. Prema tome, mi i kad vidimo ono što možemo da vidimo svojim očima, što možemo da promišljamo svojom glavom, mi to nećemo da vidimo iz raznoraznih razloga. Prema tome, to prodavanje tuđe priče, tuđe ideologije, tuđih ciljeva, tuđih pripadnosti po raznoraznim osnovama je postalo mnogo značajnije nego što vidimo svojim očima. I zato ćemo danas naći, nažalost ili na sreću, mnogo više onoga što je objektivno kod nekih kolega iz stare garde nego kod onih koji danas sjede za kompjuterom i gledaju samo kako da uhvate priču sa nekog tuđeg portala ili sa nekog tuđeg interesa u krajnjoj liniji.
Da, evo, vi ste dali nesumnjivo odličan i širok uvod za ono što sam vas malo pre pitala, a to je ovaj događaj u Parizu. Dakle, gde je tu, razne su interpretacije bile i čini mi se da se vi čitajući vaše tekstove ne slažete ili ne bi složili sa ovim što je mainstream. Dakle, da to nesumnjivo nije sukob religija, da nije ni sukob nacija, da nije čak ni političkih opcija, nego profita.
Pa ne samo da nije sukob, ja ne mislim da je sukob religije, nego čak mislim da oni koji terorizam poistovjećuju sa religijom, jednom religijom, u ovom slučaju sa islamom, čine ogromnu uslugu tom terorizmu i tim teroristima. Zapravo, suština je u tome što u današnjoj priči, evo da je sad, možemo osmatrati ili analizirati zajedno, u današnjoj priči onome svemu što se desilo u Parizu. Vi imate otprilike tri priče ili tri nivoa. Prva je priča sastavljena od konfrontacije mišljenja ljudi koji su se potpuno ukopali u svoje obsesije, u svoje predubjeđenja, u svoje male ili velike rasizme, i to je potpuno deplasirano pokušavati uspostaviti komunikaciju među njima i nekome ko misli onako kako misli bez ostatka, ne možete nikakvim argumentom i nikakvim tekstom i nikakvom pričom otvoriti oči u odnosu na drugu stvar. Evo, dakle, takvih je jako mnogo, a evo i da zaboravimo na njih. Imate drugu priču koja je legitimna i koja je normalna. To je priča koja se bavi raznim aspektima psihološkim, mentalnim, filozofskim, odnosima prema istini, odnosima prema granicama slobode, odnosima prema pozicijama novinarstva itd. I tu ćete naići na niz raznoraznih mišljenja, niz sukobljenih mišljenja koja se mogu složiti ili se ne moraju složiti, ali to je jedan teren koji je legitiman i na kojem se ovo sve skupa može promišljati. Prema tome, ja ne bi ja sad kvalifikovao svoju poziciju odnosno na sve to skupa. Tu ima puno nijansi, puno različitih stavova, puno različitih mišljenja, ali su legitimni svi. I imate treći nivo, onaj kojim sam se ja najviše bavio u životu i bavim se danas i mislim da je beskrajno bitan, koji je potpuno zatamnjen. A to je da se vratimo na Roberta Fiska i ono što mi je rekao. Zašto ovo sve skupa i kad je ovo sve skupa počelo? Dakle, šta su korijeni i kada je počelo i zašto je počelo? Znate, ja sam prije neki dan imao molbu, zahtjev, predlog od jednog uglednog nedeljnika sa naših prostora, da ga sad ne imenujem, u kojem su me zamolili da napišem tekst o istoriji terorizma i rekli su posljednje 13 godina. Zašto posljednje 13 godina? Pokažu od 11. septembra. Kad vi mislite da je terorizam počeo od 11. septembra i uopšte da li mislite da je 11. septembar posljedica ili uzrok? Oni su očigledno imali optiku u kojoj je to početak terorizma i uzrok terorizma i ovoga svega što je dovelo do Pariza. A neće da se zna. A to nisu, dakle, stvari političke analize, to su stvari fakata, to su stvari činjenica koje su, što bi se reklo u Hrvatskoj, bjelodane. Kad je sve počelo i kako je počelo? A počelo, evo da ne idemo dalje u duboku prošlost nekakvu, od Alžira, pa je onda počelo u Pakistanu sa proizvodnjom Talibana, pa iz Pakistana je otišlo u Afganistan sa proizvodnjom Mujahedina, pa je doveden Osama Bin Laden, nije pao s neba, nego su ga doveli oni koji su proizveli Talibane u Pakistanu, a to je zapad, da bi se obračunao sa Sovjetskim savezom, i to dugoročno, ne da bi se obračunao zbog Afganistana, nego da bi mu gurnuli u krila njihov Vijetnam i da bi na temelju toga doveli do ubrzavanja rušenja Sovjetskog saveza, koji taj svoj Vijetnam, kako se misli, ne može da izdrži. O tome, dakle, postoje pisane činjenice. Zbignjev Bžežinski je 1998. godine u Nouvel Observateru u Parizu dao veliki intervju u kojem je vrlo precizno i jasno kazao: mi smo tu priču pokrenuli, mi smo je finansirali, tu sa proizvodnjom Talibana, da bi se rušio režim u Afganistanu, mi smo ih ubacili u Afganistan i bacili udicu Rusima koji su je zagrizli Brežnjevu u to doba, i nakon toga su ušli sa intervencijom u Afganistan i počeo njihov Vijetnam. Do dana današnjeg postoji priča, ja govorim isključivo na temelju činjenica, ne na temelju nikakvih posebnih ideoloških opredeljenja u vezi sa tim, ali do dana današnjeg postoji činjenica da su Rusi intervenisali u Afganistanu, da su Amerikanci nakon toga odgovorili na tu intervenciju i da je došlo do rata koji je trajao toliko koliko je trajao i koji je na kraju krajeva zaista došao do glave Rusima. Nakon toga imamo prvi rat naftaški u Kuvajtu, i Irak i Kuvajt, i 90. i onda 2001. i 2003. u Iraku, u kojoj su rođeni svi ovi koji su danas najbitniji motor u terorizmu. Prvo Zarkavi koji je ubijen i likvidiran, nakon toga ovaj Bagdadi koji je šef ISIL-a. On je jednostavno bio u Iraku borac protiv Amerikanaca 2003. godine. I onoga trenutka kada su shvatili proizvođači terorizma kao elementa destabilizacije i rušenja drugih država, da je on igrač koji je neophodan u tom projektu destabilizacije Bliskog istoka i euroazijske zone, onda je on bio podržan, plaćen, logistički ohrabrivan, naoružavan i tako dalje, tako dalje, od Zapada, da bi se danas svi ponašali kao naivci i postavljali pitanje odakle Bagdadi i odakle ISIL. ISIL je proizveden. Ja sam u to vrijeme bio na Bliskom istoku, ja sam s time bavio odande, gledao to svojim očima, bio sam akreditovan kao ambasador i u Iraku, i u Siriji, i u Libanu, putovo sam, odlazio, hodao i gledao i znao o čemu se radi. Dakle, nije to ekskluzivnost nikakva, ja sam sticajem okolnosti bio u poziciji u kojoj sam bio, ali to se zna, to su činjenice koje ljudi znaju. A u ostalom, ako se sad postavi pitanje odakle ta teorija, odakle ta praksa, odakle to sve skupa, također postoji činjenica da je taj isti Brežinski, koji je sa Kissingerom bio zapravo ideolog cijele te priče o terorizmu i o destabilizacijama regiona i drugih država, da bi se u krajnjoj instanci došlo do Kine preko Rusije i Irana, on je napisao 1997. godine, dakle godinu dana prije tog intervjua u Nouvel Observateru, čuvenu knjigu koja se zove Velika šahovska ploča, odnosno Američka supremacija i geostrateški imperativi. Gdje da budem preslobodan pa da kažem da je do karikaturalnosti nacrtano sve ono što se od tada do danas dešava.
Oprostite, da li ste mišljenja da to svjetski mediji i naročito njihovi šefovi ne znaju, ili da je naprosto to se ne poklapa sa činjenicama konstrukcije sveta koja želi da se pravi? Pa
naravno da znaju, jer to nisu nikakve velike tajne. To su stvari koje koje prosječan intelektualac večeras može da pronađe na internetu ako ga interesuje. Ali stvar u tome šta od toga pustiti u javnost, a šta ne. Vi danas imate kao...
Kako se to odlučuje i zašto? Šta od tog pustiti u javnost, a šta ne?
Vidite, odlučuje se zbog dugoročnih geostrateških interesa koji u svijetu postoje. Sve što se danas dešava u svijetu je geostrategija prostora, odnosno energije. Svijet je, planeta je, stvari su pojednostavljeno rečene sljedeće. Planeta je samo u jednoj generaciji, u našoj generaciji, će narasti od 3 do 8 milijardi stanovnika u jednoj generaciji, na istoj količini energije, hrane i vode. Dakle, preostale resurse energije, hrane i vode treba uzeti. Oni se ne mogu uzeti kroz postojeći međunarodni poredak, kroz Ujedinjene nacije onakve kakve su bile prije 10-15 godina, kroz teorije o suverenitetu, o pravu na sistem u vlastitoj državi, o pravu na izbor koga hoćete itd. itd. Molim vas, danas se unutar međunarodnog poretka, pod krovom Ujedinjenih nacija, donose odluke o rušenju država, o ubijanju suverenih lidera itd. itd. Prema tome, ta priča je priča u kojoj su naravno plus korporativni interesi koji danas drmaju svijetom. Za mene lično Sjedinjene Američke Države nisu više država u klasičnom smislu riječi, nego su korporacija i funkcionišu na principima korporativizma. Pogledajte, molim vas, na šta liči predlog novog sporazuma koji se nudi o trgovinskim odnosima između Sjedinjene Američke Države i Europe. Europa je tu kolonijalna priča u odnosu na korporativizam i neokolonijalizam.
Dobro, mi kao Balkan i smo se nosili i dalje se nosimo sa tom temom balkanizacije koja nije daleko od teme Bliskog istoka, o tom bi se moglo puno pričati, ali da ostavimo malo vremena i gospodinu Jakiću i naravno, za kraj da vas zamolim samo da odgovorite na još jedno i veliko i malo pitanje. Šta u tom smislu uopšte predstavlja demokratija? Skoro da je cinično pozivati se u svemu tome na demokratiju, zaštitu ljudskih prava.
Evo, sami ste rekli, mislim, cinično je pozivati se zbog toga što je demokratija je pojam koji se kao paravan koristi da bi se po mom dubokom uvjerenju prikrile ambicije koje su potpuno druge vrste. Interes je onaj koji vlada svijetom. I kogod pomisli da mimo najgrubljeg mogućeg interesa za čiju će se realizaciju pokrenuti i vojske i sistemi i politike i vaspitanja i obrazovanja itd. A u ime demokratije ne znam čega, mislim da je nažalost naivan i da će to postati svjestan toga na prilično brutalan način.
Hvala vam na razgovoru, evo da preporučimo čitaocima, mnogo toga u ovoj knjizi još ostalo otvoreno. Knjiga se zove Istina iza vrata, objavila je izdavačka kuća Rabic iz Sarajeva. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Evo, u Zagrebu pozdravljam gospodina Tomislava Jakića, drugog ili bolje rečeno još jednog od autora, čije se tekstovi nalaze u knjizi Istina iza vrata. Evo sada nekoliko podataka o Tomislavu Jakiću. On je dugogodišnji novinar televizije Zagreb, bio specijalizovan za vanjsku politiku. Svoje otvoreno neslaganje sa politikom Hrvatske od 90-ih pokazao je između ostalog i knjigom Nisam zavijao s vukovima. Od 2001. godine bio je savjetnik za vanjsku politiku bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću, ali prvenstveno, rekla bih, bio je i ostao novinar. Dobar dan još jednom.
Dobar dan i hvala na komplimentu. Ja zaista jesam bio i ostao novinar.
Značajan deo vaših tekstova, mi smo sad malo pre razgovarali sa gospodinom Dizdarevićem, o, da tako kažem, njegovoj oceni ove knjige, i čućete zajedništvu koje ste na neki način uradili, vas dvojca, i ono što će čitaoci moći da vide kao ipak jednu celovitu knjigu dvojce različitih autora koji su se u mnogim pitanjima, naročito vrednosnih orijentacija, da tako kažem, našli na vrlo sličnoj ili istoj liniji. Dakle, ja ću se fokusirati na neke teme iz vaših tekstova uvrštene ili odabrane u ovoj knjizi. Ono što meni je privuklo pažnju da se dobar deo tekstova tiče fenomena revizije istorije i odnosa prema fašizmu. Antifašizam je, nažalost, i u evropskim okvirima sve više počeo da gubi na značaju, ne toliko kao u našoj regiji, ali nema onako snažnog antifašizma kao što bismo mogli i s razlogom kao što očekujemo.
Točno, i jedan je, ako tako smijem reći, od paradoksa ove knjige, da smo i kolega Dizdarević i ja po vokaciji i po svojem profesionalnom životopisu vanjsko-politički novinari, a da se u dobrom dijelu tekstova bavimo unutrašnjom politikom. Što govori dokle smo došli u razvoju u našim državama nastalim na ruševinama Jugoslavije, kada se ljudi koji su bili specijalizirani za međunarodne odnose počinju baviti unutrašnjim pitanjima, među njima, točno ste rekli, dobrim dijelom upravo antifašizmom, odnosno poricanjem antifašizma i revizijom povijesti. To jest jedan fenomen prisutan u jednom sve više zabrinjavajućem stupnju i u cijeloj Europi, u prvom redu u takozvanim tranzicijskim zemljama Europe, a posebno u zemljama bivše Jugoslavije. Suprotstavljanje antifašizmu ide paralelno s revizijom povijesti. To su dvije strane iste kovanice i, nažalost, mi smo u ovim novim državama, koje sad više nisu baš tako jako nove, stare su po 20 godina, mi smo svi svjedoci ne samo revizije povijesti, nego jednog zastrašujućeg puta natrag u povijest. A kad se vraćate natrag u povijest, onda uvijek prijeti opasnost od toga da ponovite povijest. E, to je nešto čega se ja bojim i to je nešto što me motiviralo na pisanje dobrog dijela tekstova.
Da, tu je i nezaobilazan fenomen Josip Broz Tito i uopšte odnos prema Jugoslaviji. Nekoliko puta u posljednjih godina bilo i u Beogradu i u Zagrebu, čini mi se, u Klovićevim dvorima izložbe na temu jugoslovenske prošlosti. One iz prilično neobičnog ugla tretiraju taj period, u svakom slučaju bitno drugačije nego što vi svedočite o njemu.
Gledajte, danas se o Titu govori ili izrazito negativno, dakle, od kvalifikacije jedan od 10 megaubojica 20. stoljeća do najveći zločinac ovdje protiv hrvatskog naroda, u Srbiji protiv srpskog naroda, pa do ovakvih izložbi kao što ste vi spomenuli, koje daju jedan privid objektivnosti, ali onda, recimo, ne mogu pobjeći od toga da jedan odjeljak izložbe ne nazovu Tito Dendi. Što je u ocjeni Josipa Broza Tita kao povijesne ličnosti, što on nesumnjivo jest, što god tko o njemu mislio, sasvim irelevantno. Da li je on bio Dendi, da li se volio dobro obući ili ne, to je potpuno nevažno. Ono što u bilanciranju njegove ličnosti, da upotrebim taj knjigovodstveni izraz, jest bitno, to je što je njegova politička ostavština. A njegova politička ostavština je bila jedna prilično sređena Jugoslavenska federacija, sređena mislim u unutrašnjem smislu, i jedna srednje velika država koja je spadala u kategoriju srednje razvijenih, na putu prema razvijenima, i koja je imala nesrazmjerno velik utjecaj u međunarodnim odnosima, ako bi se to uspoređivalo s njenom stvarnom veličinom, ekonomskom moći, brojem stanovnika, pa čak i vojnom moći. Prema tome, Tito kao državnik ima iza sebe pozitivnu bilancu. Naravno, glup bi bio svatko tko bi tvrdio da njegovih gotovo pola stoljeća, neću reći vladanja, nego stajanja na čelu Jugoslavije, nije imalo i propusta i negativnih strana, da u tom vremenu nije bilo i zločina. Međutim, apsolutno ne stoji tvrdnja da je Jugoslavija bila zločinačka država, da je razdoblje od 45. do razdoblja Jugoslavije bilo razdoblje ubijanja i zločina, i da je Tito kumovao takvom zločinačkom pothvatu. Tako da ja mislim da nam zapravo jedno objektivno valoriziranje Titove ličnosti još uvijek predstoji.
Da, niste odoleli u poređivanju, što ostalom istorija asocijativna, rade mnogi ljudi koji se i ne bave novinarstvom niti javno istupaju. Dakle, niste odoleli da upoređujete današnju Hrvatsku, prvenstveno njeno privredno stanje, kredite i slično, i Hrvatsku u okviru Jugoslavije.
Ne da nisam odolio, nego vi ako hoćete objektivno gledati stvari, vi to morate uspoređivati. Jer u Hrvatskoj je danas gotovo u svim područjima još uvijek nedosegnuti ideal, onaj nivo razvoja koji smo imali u trenutku kada se Jugoslavija raspala. A to je kad vam je ta samostalna država Hrvatska stara više od 20 desetljeća, to je jedan zabrinjavajući pokazatelj. Prema tome, to se naprosto mora uspoređivati i bilo bi dobro da se uspoređuje javno, jasno i što češće, pa da se zatvore usta onima koji uporno govore kako je u ono vrijeme sve bilo loše, a kako je danas sve dobro. Nažalost, ono je vrijeme kada je jedna manjina živjela loše, mislim na političku manjinu, koja jest bila izložena represiji, a većina je živjela, što se tiče standarda koji je rastao iz godine u godinu, izuzimajući posljednje nekoliko godina, ta većina je živjela relativno dobro. Danas imamo situaciju da jedna manjina, među kojom je jedan jako, jako sumnjivi sloj ratnih profitera, živi nevjerojatno dobro, ima golemo bogatstvo, a one takozvane škare, razmak, raspon između te tanke, bogate vrhuške i goleme većine stanovnika koja postaje sve siromašnija, taj raspon postaje sve veći. Dakle, uspoređivati se mora.
Da, u knjizi koju ste, za koju ste birali tekstove zajedno sa Zlatkom Dizdarevićem, Istina iza vrata, značajan deo tekstova je, bavi se u stvari komentarom načina na koji su mainstream mediji vidjeli slučaj zemalja Bliskog istoka, Libije, Egipta, pa sve do Ukrajine i drugih. Dakle, ponašanje, da tako kažem, američke administracije koje nam je na neki način poznato i u fenomenu koji se naziva već sad sasvim i u nauci fenomenom balkanizacije.
Pa bavljenje tim fenomenom je zapravo jedan odgovor na zov onog originalnog novinarstva u meni. Ja se ne mogu pomiriti s time da sam svjedok novinarstva koje je postalo čisti sluga. Ja uvijek ponavljam, novinarstvo u vrijeme Jugoslavije je bilo dijelom kontrolirano. Međutim, centar kontrole je bio samo jedan, to je bila partija i bilo je nekoliko takozvanih tabu tema u koje se naprosto nije diralo. Međutim, danas su novinari izloženi pritisku vlasnika medija, oglašivača, prijatelja vlasnika medija, političkih krugova s kojima je vlasnik vezan i osim toga u situaciji u kojoj ne postoji sigurnost radnog mjesta kakva je postojala nekada, svi su novinari egzistencijalno ugroženi. Malo ih je koji uspijevaju tome odoljeti i malo ih je koji uspijevaju održati u takvoj situaciji etičnost u pozivu kojim se bave.
Da, vi ste nesumnjivo dokaz da je bilo prilika ne samo za vas nego i za neke druge ljude da zaista budu slobodni novinari u okviru jednog jedinog tada državnog javnog servisa. Danas sve države bivše Jugoslavije, mislim i na Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i tako dalje, imaju te javne servise. Kako oni danas vama izgledaju i šta je sa njima problem ako je sa privatnim profitom?
Ja ne mogu meritorno govoriti o javnim servisima drugih država jer ih ne poznajem dovoljno. Imam doduše satelitsku antenu, mogu pratiti neke, nažalost satelitski signal televizije Srbije je vrlo često slab i ne mogu ga pratiti, mogu govoriti na temelju onoga što vidim u Hrvatskoj. A to je jedna unapred izgubljena bitka javne televizije sa komercijalnim televizijama. Umjesto da javni mediji, javne televizije održe jedan svoj prepoznatljivi različiti profil, da budu televizije komercijalnog tipa niti mogu, niti trebaju biti, ti naši javni servisi upuštaju se u utrku sa komercijalnim televizijama, proizvode sapunice, srozavaju nivo svojih programa, podilaze najnižim ukusima, u informativne programe uvukao se senzacionalizam kakvoga ne bismo smjeli u javnom servisu vidjeti, naprosto javni servisi padaju.
Kad je reč o vanjsko-političkim komentarima, oni su prilično slični, bilo da koju god televiziju i koju god vesti pogledamo od ovih televizija. To je također simptomatično.
Simptomatično je zato što mi mislimo, kad kažem mi mislim na ove servise, mislimo da moramo naprosto bespogovorno i nekritički slijediti prevladavajući kurs informiranja u zemljama Zapada, u Europskoj uniji i u Sjedinjenim državama. I to onda rezultira time da imate jednostrano informiranje, da imate prikrivanje činjenica, da imate u krajnjoj liniji neinformiranu javnost. I onda kada napišete neke tekstove, poput onih kakve pišemo kolega Dizdarević i ja, onda ste izloženi tome ili da vas na ulici psuju kao komunjaru, ili da vam na internetu pišu komentare u stilu to je navijački tekst, vidi se iz aviona, što ja nikome od tih ljudi ne zamjeram. Oni naprosto ne znaju. Zamjeram onima koji su stvorili atmosferu, klimu u kojoj ljudi mogu ne znati.
Da, možemo otvoriti pitanje, naročito kad je o politikama regiona reč, da li se uopšte o bilo čemu samostalno odlučuje ili iza svega stoje centri, naravno prvo unutarnje ekonomske moći, ali i oni širi multinacionalnih kompanija, profit, što jako precizno može da se prati po nizu vaših tekstova i kolege Dizdarevića na temu Bliskog istoka.
Ja mislim da profit i centri ekonomske moći međunarodni apsolutno danas kroje sliku svijeta. Ovo što se kod nas događa, to je jedan blijedi odraz svjetskih zbivanja. Nije točno da naše politike ne bi mogle, barem u jednom svojem segmentu, pokazivati malo samostalnosti, malo inicijative, malo vizije svijeta. Ali naši političari su, nažalost, i opet sad govorimo o cijeloj regiji, su takvog kalibra da idu linijom manjeg otpora. Jedni, ovi u Hrvatskoj, se zaklanjaju iza formule mi smo članica Europske unije i NATO-a, mi moramo slijediti. Drugi, oni koji aspiriraju da budu članovi bilo Europske unije, bilo NATO-a ili jednoga i drugoga, ti se pokrivaju formulom mi pregovaramo ili želimo početi pregovarati, pa ne možemo biti protiv njih. I onda imamo politiku kakvu imamo, a to nije politika.
Da, pisali ste puno i o klerikalizaciji postjugoslovenskih društava. Najviše ste se naravno bavili stanjem u Hrvatskoj, odnosno veze između katoličke crkve u Hrvatskoj i politike, njenim mestom i značajem u društvu. U tom smislu ste vrlo kritični i sigurno vam pozicija nije kao takvog zahvalna.
Vjerojatno nije zahvalna, ali naprosto ne možete, a da ne upozorite na činjenicu da smo mi zaboravili šta znači sekularni karakter države. Meni je jasno da je crkva koja je bila pod strogom kontrolom i u svojim vrlo kruto određenim granicama u vrijeme Jugoslavije, da je iskoristila šansu raspadom Jugoslavije i razmahala se. Ali mi nije jasno da političari koji se kunu da su demokratski političari, da teže demokraciji, a sekularizam je jedan od potpornih stupova demokracije, da su oni u stanju da dozvoljavaju crkvama, ne govorim samo o katoličkoj, jer i pravoslavna, srpsko-pravoslavna rade slično, da im dozvoljavaju da se direktno miješaju u politiku, da daju svoje recepte u Hrvatskoj, konkretno propisuju maltene kakav bi trebao biti profil idućeg šefa države, što se sve radi s oltara, što je apsolutno nedopustivo. Oltar ne služi za političke propovjedi, pa do toga da daju svoje vrlo jasne kritičke komentare pojedinih mjera vlade, što i opet nije posao crkve.
Da, pre možda mjesec dana kad smo u zadnji put bili u nekom kontaktu, rekli ste mi da niste mogli odoleti da ne napišete tekst jer ste bili strašno iziritirani gledajući predsjedničke kandidate u Hrvatskoj. U međuvremenu izbori su završeni, pobedila je kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Kakav je vaš komentar? Ovdje je na neki način prilično nespretno predstavljena s obzirom da su i izjave kojima je započela svoj mandat, bar što se tiče pomena Srba, vrlo osjetljive teme, bile prilično provokativne.
Ja mislim da je ona sama sebe nespretno predstavila. A izbori su završili tako kako su završili. Ja ih ne bih nazvao pobjedom Kolinde Grabar-Kitarović, nego bih rekao da je Ivo Josipović potukao Ivo Josipovića. Dosadašnji predsjednik je 5 godina proveo uživajući u anketama koje su mu davali visok stupanj popularnosti i nastojeći da se ne zamjeri ni lijevima ni desnima, da o svakom problemu kaže nešto na način koji će malo zadovoljiti jedne, malo zadovoljiti druge. I vi možete u politici 5 godina, neću reći živjeti, ali životariti na taj način, biti zapravo simpatični svima jer se nikom ne zamjerate. Međutim, izbori su trenutak istine. Na izborima traži se stav. Ivo Josipović, nažalost, stav nije ni u izbornoj kampanji imao. On je dalje nastojao podilaziti i desnici, čime je naravno gubio ljevicu, a pritom se predstavljao kao ljevičar, što je u njegovom slučaju krajnje diskutabilno. Ja bih njega upisao bez ikakve namjere ili želje da budem uvredljiv, kao jednog salonskog ljevičara bližega liberalnoj opciji nego socijaldemokracije.
Da, teško je uopšte govoriti da li levica ima ne samo u Hrvatskoj nego uopšte u regionu i na prostoru bivše Jugoslavije, ali bilo kako bilo, mnogi ovo tumače i doživljavaju kao i skoru najavu pobjede HDZ-a, odnosno zaokreta Hrvatske udesno.
Ukoliko HDZ pobjedi, što nije isključeno, da pače, to je jedna vrlo realna mogućnost, onda Hrvatska nesumnjivo skreće udesno. toliko udesno, to se u ovom trenutku, ja mislim, nitko pametan ne bi usudio prognozirati, jer na koncu vidimo da udesno skreću i pojedine članice Evropske unije, a da Evropska unija to trpi, ne reagira. Prema tome, nije logično pretpostaviti da će Unija reći u jednom momentu u Hrvatskoj, e, ne može tako. HDZ i njegovo današnje vodstvo jest desno orijentirano. Oni se pozivaju na originalne zasade svoje stranke, to su one iz 90-ih godina, a to ne mora se nikoga podsjećati kakve su i šta su. Prema tome, ukoliko HDZ pobjedi na izborima za Sabor, onda Hrvatskoj predstoji skretanje u desno sa posljedicama o kojima možemo dijelom nagađati, a dijelom ih čak možemo i sa priličnom sigurnošću predviđati, sjećajući se 90-ih godina.
Da, samo situacija se i u evropskim okvirima nažalost menja, čini mi se, malo više udesno nego što je to bilo 90-ih. 90-ih je Jugoslavija, rat i sve ono što se dešavalo ipak bio izuzetak, naročito u očima zapadne Evrope.
Da, situacija se mijenja, ali situacija se u prvom redu mijenja u toliko što u ključnim zemljama Evropske unije jača desna opcija, ne ova krajnje desna, kakva je zapravo kod nas HDZ, nego jedna, ajde da je tako nazovem, umiveno desna, dok uz nju se šlepa i krajnja desnica. Marine Le Pen je trenutno vrlo snažna stranka u Francuskoj, njezin utjecaj nesumnjivo jača, pogotovo poslije nedavnih događaja i atentata u Parizu. Imamo vrlo jaku desnicu u Nizozemskoj. Njemačka je do sada uspješno plivala na valu, nazovimo to tako, neoliberalnog konzervativizma, dok sada se ta vlada Angele Merkel također mora uhvatiti u koštac sa sve izraženijom desnicom koja nastupa pod vidom antiimigracijskog pokreta. Dakle, situacija u cijeloj Europi nije povoljna za lijevu opciju, a vrlo točno ste rekli, prave ljevice, ono što bi bila zaista istinska ljevica, toga ni u jednoj od država na tlu bivše Jugoslavije nema, nažalost.
Da, sigurno bi se mnogi složili oko činjenice da su se gradovi poput Sarajeva, Beograda i Zagreba drastično promenili u proteklih 20 godina, ili još preciznije, promenili su se ljudi, ideje, duh grada je drugačiji. Šta je iz vaše vizure priroda i suština te promene kad je reč o Zagrebu? Napisali ste u jednom vrlo dirljivom tekstu Rekvijem za Zagreb.
Ha, gledajte, ja sam taj tekst pisao iz perspektive čovjeka rođenog u Zagrebu, čovjeka koji je zapravo cijeli svoj život, izuzetkom godinu i po, proveo u Zagrebu i kojemu je taj grad nešto predstavljao. Današnji Zagreb definitivno nije više moj Zagreb. To je jedan drugi Zagreb. Zagreb drugačijeg ukusa, Zagreb drugačijeg usmjerenja, Zagreb, ako hoćete, čak i drugačijeg ponašanja. To je fenomen koji se svaki puta događa kad, ponovno moram reći, ne želim nikoga vrijeđati, ali to se događa svaki puta kad selo osvoji grad. S tom razlikom da smo mi takvu invaziju sela u grad imali i 45. Međutim, onda su došljaci nastojali da što prije postanu građani. Došljaci nakon 1990. su uprli sve snage, ne bili građane što prije pretvorili u seljake u negativnom smislu te riječi, i bojim se da su dobrim dijelom uspjeli.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Glasovi u današnjoj emisiji pripadaju Zlatku Dizdareviću i Tomislavu Jakiću. Oni su autori knjige Istina iza vrata, koju je objavila izdavačka kuća Rabic iz Sarajeva. Ton Goran Ivković, ja sam Marijana Radulović.